Възнамерявам моята проповед да има три точки. Първата точка – книгата Откровение във връзка с последните събития. Втората точка – за някои поуки от историята на еврейският народ, които са приложими и за края. И третата точка – малко време за веста към Лаодикия и онова, което можем да разберем. Има много текстове в книгата Откровение, които, когато четем тази книга, ни провокират да мислим за някои възможни нови тълкования и разбирания, които тази книга би могла да ни поднесе. Аз обичам да чета книгата Откровение, даже имам записана на компакт диск и това, което ме изумява е, че никога не знам, когато слушам или чета, точно кой стих ще ме провокира и ще ми проговори. Сигурно и вие сте така. Никога не знаете точно как в главата ви ще се скачи мисъл с мисъл и ще се отвори една цяла врата и начин на мислене и модел, който е много красив, който е нещо изключително, нещо, което никога не сте разбирали до този момент. Искам да споделя с вас стихове в книгата Откровение, които напоследък ми правят впечатление, че може да бъдат разбирани и по един по-различен начин от досегашния, без да претендирам, че напълно съм убеден или ви ги натрапвам, че е точно така. Но е възможно да е и така. Вярвам, че вие като вярващи хора също отделяте много внимание на тези книги Данаил, Откровение и пасажи от Стария Завет, Новия Завет, където се говори за бъдещето, бъдещите събития. Разбира се, изключително интересни в тази книга са ми по-предните глави, защото от 15-та глава нататък книгата Откровение събитията не са се изпълнили, даже от 14-та глава, от 14-ти стих нататък, те не са се никога изпълнявали тези стихове и няма ново тълкование, не е възможно да има някакво ново тълкование, защото старото си е все още валидно. Като казвам старото, надявам се поне някакво основно познание да имате върху тази книга и онова, което тя казва. Защото аз сега няма да се спра на него. Първият стих, с който искам да ви така занимая, е Откровение 4 глава, първи стих. След това видях и ето врата отворени на небето. Самият този израз, врата отворени на небето, ни насочва към Откровение 3 глава. Пак искам да ви кажа, това са мои мисли, които са ми дошли в четенето на тази книга. Там в 10-я стих, в 8-я стих, извинявам се, казва: зная твоите дела, ето поставих пред тебе отворени врата. Това е във времето на Филаделфия. По времето на Филаделфия Бог отвори една врата. Помните ли коя беше тя? Кога беше времето на Филаделфия? Времето на голямото адвентно движение. Коя врата се отвори по времето на Филаделфия? На Светая Светих вратата. Отвори се една врата, а една се затвори. Нали помните това? И Бог казва: ето поставих пред тебе отворени врата, като възможност и за работа, и за проповядване. Но вероятно текста говори и за светилището. Отвори се на 22 октомври 1844 година се отвори вратата на Светая Светих. Тази врата е отворена врата. Тя ни предава благоприятна възможност и днес да намерим благодат и спасение. Тази врата ни показва и ни въвежда в небесния съд. Ако 4 глава, първи стих използва този израз врата, и уточнява отворена на небето, което е наистина така, защото първите адвентисти чакаха Исус на земята. А по-късно разбраха, че тази възможност, която се е отворила да се проведе този съд в края на тези 2300 денонощия и да се очисти светилището е врата в небето. И които с вяра последваха тази истина на Библията и на пророчествата, влизат в тази врата. Не се чува ли? Да. Аз добре чувам. Да. Ами, трябва да се моля и да ви събера пари за един хубав микрофон тук. Явно вие не можете. За мен в моето съзнание има връзка между тези два стиха 4.1 и 3.8, което автоматически означава, че 4.1 веднага Йоан ни качва на 22 октомври 1844 година в небето. Той е пуснат в видение, за да види началото на Божия съд в края. Това може да е едно ново разбиране. Защото досегашното тълкование на 4 и 5 глави са, че събитията, описани там, са се изпълнили на Петдесетницата. На Петдесетница, когато Исус е помазан за свещеник, за първосвещеник и по-късно ще бъде възцарен. Но едно ново тълкование, както ви споменавам, може да е, че оригинално тези стихове може да имат връзка и с Петдесетницата. Едно приложение да имат към Петдесетница, а второ, по-оригинално приложение да имат към 22 октомври 1844 година, вратата отворена на небето, която се яви. И стиха завършва този първи стих на 4 глава. Възлез тука и ще ти покажа това, което трябва да стане подире. Подире след тази дата, т.е. по времето на този съдебен процес. Следващия стих, на който искам да ви обърна внимание, че и мен ме е привлякал, е 5 глава, 9 стих. Там се казва: и пеят нова песен, думайки, достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ. Изкупил си за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ. По време на Петдесетница това е не толкова ясен факт. Вярно е, че Господ даде живота си, за да изкупи люди за всички, от всички народи, но повърви този израз, така да се кажат стиховете, за времето, когато е края. Когато от всяко племе, език, люди и народ са поканени хора да приемат Исус и Неговата жертва, не само от еврейския народ. Така че отново е повод да мислим в една нова посока. 5 глава, 11 стих. И видях и чул глас от много ангели около престола и живите същества и старците, и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди. Десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди напомня за Данаил 7:10. Не сте ли съгласни? Съдилището се откри, книгите се отвориха и пред стария подни стояха мириади по мириади, казва, и хиляди по хиляди там му слугуваха. Напомни израза и отново може да отнесем 4 и 5 глава именно към, не към Петдесетница само, но и като едно повторение на Петдесетница и към началото на съда в небето, в края на времето. Даже може да бъдем още по-смели. В 4 и 5 глава се описва още по-специфичен момент. Не само началото на съда, но началото на съда в неговите две фази. Начало на съда над мъртвите праведни и след това, когато и ние не знаем кога ще дойде този ден, но всички ще го почувстваме, начало на съда и над живите, които в момента живеят на земята, което за тях ще е Господен ден, и ще бъде отбелязан чрез специална Божия намеса в живота им, както винаги е било. Тоест, събитията от живота на Исус ще се повторят принципно. Когато Исус беше жив на земята, и пресяваше еврейската нация, това ще се повтори и в края на времето с всичките му поуки от онова време. Дали ще има такава криза в края на времето? Вижте какво казва в посланието към Филаделфия, 3 глава, 10 стих. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, то аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, да изпита ония, които живеят по земята. Бог казва на църквата в Филаделфия, ти си вярна, аз ще те опазя от времето на изпитанието, което ще дойде. Индиректно разбирам, че това време на изпитанието ще дойде във времето на Лаодикийския период. Във времето на Лаодикийския период ще дойде времето на изпитанието, защото това изпитание ще бъде удържано от Филаделфия. Но време на изпитание, което ще дойде върху цялата вселена, разбирайте цялата земя, да изпита ония, които живеят по земята, може да означава само едно. Съд над живите. А всъщност името Лаодики, ако не се лъже, означава какво? Народ на съд. Това са живи хора, доведени в прякото действие на Святия Дух. Живото Божие присъствие на земята ще се появи под формата на късния дъжд, на мощно Божие действие, и това ще бъде ден на съд за живеещите по земята, защото Вселената й е нужно да раздели кои са истинските Божии поклонници от онези, които не са. Тогава и църквата ще бъде така разтърсена и пресята. Това знаем от пророчествата. Така че време на изпитание, вероятно, щом е удържано от Филаделфийския период и в него се казва, че то ще дойде, има само един период, това е Лаодикийски, ще бъде по времето на Лаодикийския период, това време на изпитание. А какво ще бъде то? Що дойде върху цялата вселена, върху целия свят и ще опита ония, които живеят по земята, съд над живи хора. Бог ще съди всеки жив човек, и мен, и теб. И това ще са много знаменателни времена на време разделно. Както Исус е бил, когато преди 2000 години е слязал и е говорил и е живял на земята. Откровение, 6 глава, 10 стих, е петия печат, и там те викаха с висок глас, казвайки: до кога, Господарю святи и истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? Да съдиш какво? Живеещите по земята. Има още по-конкретно значение на тези думи. Съд Божий на живеещите по земята. Ако тези пасажи от Откровение имат едно вторично изпълнение в края на времето, то си съвпада. Откровение ни е показало какво ще бъде, понеже историята вече е минала. Ние знаем стандартното тълкование на тези текстове. Тръбите са вече, печатите са преминали, тръбите, Педесятница е преминала, но в края това ще се повтори и стиховете звучат дори по-актуално за края, отколкото за миналото. Разбира се, защо адвентните пионери и в нашите книги ги няма тези нови тълкования. Първата възможност е аз да бъркам. Това е нормално. Просто това, което ви предлагаме, да не е така. Но втората възможност е, защото онези хора в миналото не можеха да достигнат до тези истини. Просто това, което те разбираха, беше възоснова на до тогавашна светлина. Сега светлината продължава да идва. Ние търсим да разберем в кое време живеем и кои са знаменията, които предстоят. И ето, тези текстове ни говорят по нов начин в събитията, за събитията в края на времето. В 6 глава, 11 стих, Бог им отговаря на тези, които викат: до кога, Господи, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята? Петия печат. А той казва: още малко време. Ако приема само стандартното тълкование на този пети печат, шестия печат, който започва с стиха: и видях, когато отвори шестия печат, че стана голям тръс, Този голям тръс е станал 1755 година. Нали така? Лисабонското земетресение. Значи петия печат максимум се простира до 1754 година. За да каже Господ още малко време, някак си увисват тези думи. Вече 251 години са минали от 1754 година. Значи времето на петия печат максимум се простира до голямото земетресение, което е 1755 година в стандартното ни тълкование за тези пасажи. За да каже Господ още малко време, изчакайте на тези там, които викат, които са били заклани заради свидетелството Исусово, което е поле за много голяма тема и размишление, когато се молим и четем. Свидетелството Исусово вероятно не е това, което ние знаем само до този момент, а нещо много повече. Това е слизането на Святия Дух и проповядването точно на тези най-велики истини, които Библията сякаш е скрила до този момент. Тоест истините от Откровение, истината за съботата, истината за Исус, но като актуална истина в последните дни на човешката история, съобразно с последните събития, които ще настанат. Но моята идея тук беше, че някак си не си подхожда Бог да каже още малко време да почакаме, а е минало 251 години от тогава. По-вероятно е това изпълнение на печатите да се повтори в края на времето, да има съпротива срещу тези, които изнасят свидетелството Исусово, да има мъченици в края на времето, те да някой от тях да изгубят живота си по един насилствен начин от тези, които се противят на свидетелството Исусово в края на времето, и Господ да им каже, че съвсем още малко време ще продължи това мъченичество в края на времето, а именно до идеята на започването на шестия печат, когато всъщност свършва благодатното време. Защото с шестия печат благодатното време е свършило. По-добре се нарежда пъзела, ако отнесем тези печати към края на времето. Разбира се, не отричам старото тълкование, но то само ми дава яснота какво ще бъде, ако приложа тези неща по един нов начин в края на времето. Още малко време, 251 години, а времето още всъщност не е изминало, те ще се увеличат. В 9 глава, 4 стих е следващия стих, към който искам да ви така насоча, който провокира. Но им се заръча да не повредят тревата под земята, нито някое зеленище, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си. Петата тръба е във времето на Мухамед. 570 година след това се говори ясно за Божий печат, но в целия контекст на книгата Откровение Божия печат се явява много ясно, много на място за края на времето, когато ще има белек на звяра и Божий печат. Защо Библията ще споменава в петата тръба Божий печат, че имат някои хора? За мен Божия печат мога да го отнеса съвсем сигурно за времето на последните дни. Един Мартин Лютер беше Божий човек, но не разбираше истината за съботата. Но в края на времето ще има цял народ от хора, които ще провъзгласяват истината за съботата. Ще се проведе съботната реформа в последните дни на човешката история, пише Бог вдъхновеният писател в книгата Великата борба. Така че много така интересно, ако се приложат и печати и тръби за края на времето, и тогава нещата с Божия печат в края на времето ще си дойдат съвсем на място с едно ново разбиране за тези пасажи. Ако трябва да продължим с 9 глава, 13 стих надолу до 21, те са много стихове. Но какво да направим впечатление, ако това са турците, както ние стандартно тълкуваме тези пасажи, се получава доста голям вакуум във времето до седмата траба. Защото турците са били разбити 1840 година и от тогава те не играят почти никаква роля в библейските пророчества. Но някак си няма последователност в трабите. Всяка траба покрива плътно исторически период от време и изведнъж между 6-та траба и 7-та траба има повече от 250 години кухо време. Ето времето, в което живеем, излиза, че не е в никоя траба. Така излиза. Защото с приключването на 6-та траба приключват наказанието, което тези племена нанесаха над отстъпилото християнство. И очакваме 7-та траба да покрие веднага периода след това. Но ето тя не го покрива. Тя не е прозвучала. Има луфт между 6-та и 7-та траба, ако четем само стандартното тълкование на книгата Откровение. Ако го видим с едни нови очи, че трабите и печатите ще се повторят отново, няма никакъв луфт. Това означава, че в края на човешката история, малко преди края на благодатното време да приключи, мюсюлманският свят ще удари християнския свят. Еми така е. Това казва Данаил. В 11 глава, 40 стих, казва: Южният цар, който за мен не е нищо друго, освен мюсюлманите, защото винаги на юг от християнството живеят мюсюлманите и това е религия съвършенно чужда на истинската, което беше Египет в древността, а сега са мюсюлманството. Те ще се сблъскат с него. Който е него? Малкия рок, Римокатолическата църква, християнството в Европа. На помощ на тая ситуация, при което мюсюлманите ще ударят и святите места, и него, християнството в Европа, това е между другото сценарий, който и Церил мисли, че е възможен. Четох ви го тук в първия ден на евангелизацията от вестник 24 часа. Данаил казва, че Южният цар ще се сблъска с него, с малкия рок, но една друга сила, наречена Северен цар, ще помогне на него и ще победи Южния цар. Това е, според мен, правилното тълкование. Според Северен цар се разбираше една отстъпила религия, една религия, която е вавилонска религия, защото или ще се превърне в такава и аз определям за себе си Северния цар, че Съединените американски щати и отстъпилия протестантизъм, които са единствените способни, ако възникне в края на благодатното време война между мюсюлманството и християнството в Европа, САЩ да помогнат на християните в Европа, защото са им братя. В името на християнството Америка да помогне на своите католически, православни, протестантски братя в Европа. Тогава ще се осъществи оня голям съюз между Америка и Рим и това, което знаем, ще бъде факт. Но това е при едно ново поглеждане към Откровение 8 и 9 глава, тръбите, и тогава няма да има луфт между различните тръби. Тръбите ще се повторят бързо, бързи измерения. Първите 4 тръби са ужасни катастрофи, които ще сполетят земята, следствие на които ще се явят Божиите верни, те ще бъдат запечатани. Само запечатани хора могат да изнесат веста и да пуснат, Бог да ги пусне в тая месомелачка, която ще настане. Някои ще загубят живота си, но те са запечатани. Имат Божия печат, имат веста, имат свидетелството, което изнасят. В края на времето ще избухне война, световна война. До вечера ще говоря малко по-подробно. Всъщност, дали ще е по-подробно, не знам, но пак ще спомена. В края на времето ще има две световни войни. Това ми е темата за вечерта. 21 век беше изумил човечеството с две световни войни, първа и втора. Но аз мисля смирено, че и 21 век ще има две световни войни, не по-малко ужасни. И в края на тази война, втората, ще дойде и края на благодатното време, защото казва, че Северният цар ще освободи святата земя, ще сложи ръка и протекция над нея, ще сломи силата на Южния цар и ще си мисли, че е завладял целия свят, но тогава известия от изток и от север ще го смутят, той ще се разери и въпреки това ще постигне края, си казва. Говори за края на благодатното време, защото Данаил 12 глава 1 стих казва, ще настане време на страдание, каквото никога не е било. Аз сме сигурни, че този стих се отнася за времето след края на благодатното време. Тоест, прочита на Данаил 11 глава от 40 стих надолу до 45 изключително добре пасва за последните дни на човешката история, края на благодатното време, и 12 глава 1 стих е вече свършило благодатното време. Михаил се повдига, настава време за страдание, не заради друго, ами никога в човешката история човечеството не е оставало без Божия благодат, както тогава в уния дни. Тогава и да искаш да бъдеш спасен, вече е късно. Много е ужасно, на никой не пожелавам, и на себе си, и на никой от вас, и на врага си най-големия, да остане без благодат. По-добре без пари да останем, без здраве, да ни свършат дните на живота, в Господа да сме, но без благодат да не останем, защото е страшно. Всъщност човек или разчита на пари, или разчита на благодат. Най-накрая предпочитам да ми свършат парите, а не благодатта. Защото свършили благодатта на някои хора, както на този Кюлев, му свършиха не парите, а благодатта преди няколко дена и знаете какво стана. Замина си от света. Така че е възможен нов прочит на тръбите. И той съвсем добре пасва, ако го сложим накрая, заедно с текстовете от Данаил. Картината става много ясна, подробна, много наситена със събитие. Но това не е всичко. Тогава хронологията 8, 9, 10, 11, да кажа 12 и 13 глава съвсем точно съвпада. Ако аз сега имам този нов поглед по откровение и трябва да напиша какво ще стане накрая, точно така бих подредил тези глави. И не по друг начин. Иначе по старото тълкование те са разхвърлени. Нямат хронологическа последователност. По новото тълкование те биха имали хронологическа последователност. Тоест, какъв мисъл? Когато възникне тази война на юг против Малкия Рок и след това Северния цар отива и побеждава Южния цар и му заграбва съкровищата и дава сила на Малкия Рок и завладява моретата и Святия Хълм, поставя ръка и над Божието дело, вероятно. Това изключително добре показва момента, в който за последен път ще се произнесе високия вик. Откровение 10 глава може да се прочете с нови очи, че това не е нищо друго, освен високия вик, който е добавка към третата ангелска вест. Високия вик ще се яви точно в края на благодатното време, когато Северният цар ще е на път или ще е смачкал вече силата на Южния цар. Точно след 9 глава трябва да се явят събитията от 10 глава. 10 глава точно ще се залепи съвсем на мястото си и тогава по целия свят ще дойде последният Божий апел. Това е високия вик. Дали има висок вик? Да. Трети стих каза, извика с силен глас. Аз прегледах оригиналните текстове, в много повече текстове е със силен глас. Със силен глас. В превода ми е тук е висок, но в повечето преводи е силен глас. Нещо повече, Откровение 10 глава, 2 стих, ангела държи в ръката си разгънатата книжка. Тая разгъната книжка изобщо не се пояснява коя е, защото онези, които четат тая книга Откровение, би трябвало да знаят коя е. В един смисъл, както ние вече разбираме, това е Данаил и разгънатата книга там, но в друг смисъл, в новото тълкование, това е Откровение, защото в 5 глава, 5 стих, агнето разгъва една книга и разпечатва нейните печати. Тоест, тие печати, според новото тълкование, което се е сглобило в ума ми, би трябвало да се разпечатат в края на времето. В края на времето. Вижте какъв цитат има в книгата Събитията от последните дни, 11-та страница и там трети пасаж. Белега на звяра наистина е това, което е било известено, че ще бъде, пише Вайт в свидетелство към църквата. Не всичко в това отношение е напълно ясно, нито ще бъде напълно изяснено до разпечатването на свитъка. Какво иска да каже? Белега на звяра е включен до разпечатването на свитъка. В новото тълкование е точно така. Разпечатване на свитъка ще има в края на времето, когато на Исус му се дава властта да проведе съд на живите. Той ще разпечата наново събитията в човешката история. Ангела от 10 глава, който държи тая разпечатана или разгъната книжка, не държи която и да е книжка, а държи разпечатаното откровение. Откровение ще бъде разбрано напълно и проповядвано напълно като настояща истина. Само да ви попитам до тук, разбирате ли какво ви говоря? Има ли смисъл да продължава още малко в тази посока? Вярвам, че разбирате, че всички ние има какво да четем. Има какво да изучаваме от тази книга. На други пасажи, които си падат съвсем на мястото, е 10 глава, 6 стих. И този ангел, който държи тази разгъната книжка, се заклева в живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че не щеше вече да има бавене в оригинала време. Ами, това е адвентното движение, според класическото нетълкование на този пасаж в Откровение 10 глава. От 1844 година до 2005 година доста време има. Тая клетва на ангела малко увисва. Спи ли ви се много? Ако ви се спи, да си поспи малко. Може би. Някак си мисля, че тези неща трябва да ни вълнуват. Пък ако ви се спи, да си поспи малко. До вечера ще ви кажа някои неща. Някак си неприятно да ви говоря неща, които са много интересни и важни, поне за мен, а вие да спите. Благодаря ви. От 1844 година до 2005 година, ако трябва, ще крещя от време на време, за да не спите, са минали над 160 години. За да се закълне един ангел, че няма да има време, а да минат 160 години, аз направо би го нарекал лъжец, този ангел. Какво значи няма да има време да ми кажете, а да ми се вяснете и да дойдете на гости след повече от 160 години? Това е несериозно. Но ако пренесем 10 глава в края на човешката история, че това е високия вик, да каже ангела, че няма да има време, време, времена и половин време, ние го тълкуваме, че време е колко? Една година. Високия вик, когато бъде произнесен, няма да има и една година до края на благодатното време. Съгласни ли сте, че си пасва точно и си идва на мястото? От времето, когато ще стане тази война, юг против него, север против юг, и веднага след това ще се изнесе този висок вик, ангела казва, че няма да има повече от година до края на благодатното време. А така нещата си идват съвсем на място. Така 10 глава си идва съвсем на място след 9 глава. Така 11 глава идва да ни упресни познанията и тя е много интересна, защото в нея няколко пъти се споменават периоди, които ние с бърза ръка и лека ръка сме ги оприличили на един и същ период. Но дали е така всъщност? Вижте колко внимателно може да се чете 11 глава. От 3 до 6 стих ние четем: на двамата си свидетели ще дам да пророкуват 1260 дни, облечени във вретища. Те са двете маслини, двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. Ако по някой поиска да ги повреди, огън излиза от устата им, те изяжда неприятелите им. Ако поиска някой да ги повреди, така трябва той да бъде убит. Аз си казах, ако това се отнася за времето на средновековието, това не може да се отнесе за времето на средновековието просто. Защото който се опита през време на тези 1260 дни да навреди на тези пророци, той просто е сразен. Той просто е убит от силата на пророчествата им. По-вероятно, в ума ми се сглабя следната картина. Втори стих, народите, които ще тъпчат Светия град 42 месеца, е наистина за средновековието. Но от 3 стих до 6 стих има период, който не е символичен, който е буквален. Някакви 3 години и половина в края на човешката история, в когато свидетелството на големите свидетели, Стария и Новия Завет, не може да бъде унищожено. Пророчествата се изпълняват. И който се опита да ги унищожи, е унищожен. И когато свидетелите свидетелстват, макар и облечени в ретища, защото в края на човешката история ще има драматични събития, като свършат свидетелството си, звярат, който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. И ще настъпи нов период от 3 години и половина, 3 и половина дни, в който те ще лежат умрели. Забележете, че има 3 периода. Период на средновековието, период от 3 години и половина, 1260 буквални дни, и 3 дни и половина, които са символични, 3 години и половина, които е, значи, период на силно и мощно свидетелстване и никой не може да ги повреди. И като свършат свидетелстването си, звярат, който излиза от бездната, този звяр, който излиза от бездната, е в петата тръба. Той излиза от бездната. Той ги убива и 3 дни и половина труповете им лежат. Тоест, в ума ми се сглабя картината в края на времето 3 години и половина след някакво събитие. Ще има много мощно и силно проповядване на Евангелието. Библията ще бъде проповядвана на всеки народ, племе, език и люде. И ще дойде един момент, когато това нещо ще се смени тази картина. Защото те ще бъдат убити. И 3 дни и половина, нови 3 години и половина, труповете им ще лежат. В края на тези 7 години те ще възкръснат. И тогава Откровение 11 глава казва, че когато възкръснат, ще се чуе глас: възлезте тука, възлязоха на небето в облак, неприятелите им ги видяха и на часа стана голям тръс и десетата част от града падната, измряха в тръса 7000 човека, останалите се оплашиха, та отдадоха слава на небесния Бог. Ако приемем стандартното тълкование, че това са събитията от времето на Френската революция, тогава как да обясним първи и втори стих? Стани и измери Божия храм. Стани и измери означава проведи съд над Божиите люди. Това означава, преведени тези думи. Какъв съд над Божиите люди имаше по времето на Френската революция? Второ, когато възкръснаха двамата свидетели, какво земетресение стана и къде се оплашиха хората? От това, че свидетелите възкръснаха. Знаем, че след известно време Френската конвента възстанови Библията и нейния авторитет и върна седмицата и религиозните права. Но никакъв тръс не стана, никакви 7000 души не паднаха убити. И това не беше второто горко. По-скоро съм склонен да вярвам, че онези неща бяха модел на нещата, които ще бъдат в край. Бяха предзнаменование, бяха предобраз, бяха типология на онова, което ще бъде в края. Кой трус е станал след Френската революция? А горките следват едно подир друго. Така че отново ми напомня на друго тълкование тук. Откровение 12 глава, 6 стих, се говори преди това за жената, която е непразна, вика от родилни болки, ражда момчето Исус, но застава червен змяр и звяр, иска да изеде това момче, но жената, момчето е занесено при Бога, това е Исус Христос, и веднага след това жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни. Това е средновековието. Спор няма. След като Исус се възнесе и си отиде, Сатана продължи да се бори срещу църквата, докато накрая църквата отиде в пустинята за 1260 години. Но сега е интересно, седми стих, защо ни се дава ни в клин, ни в ръкав. Ако има хронология в 12-та глава, седми стих трябва да е след тези 1260 години. И стана война на небесата, означава, започна небесния съд. Защото как разрешава днеска хората своите войни и вражди? Къде ги разрешават? В съд. Съгласни ли сте, че ако се скарате с вашия съсед и възникне война, конфликт между вас, кой е начинът? По-цивилизования начин. Сега може да вземете един камък и да го отрепете и да го излежите. Не ви съветвам, но това е дивашкия начин. Бог не е дивак. Той не воюва с дивашки методи срещу своя опонент. Започва съда. В този съд ще се разглежда великата борба. Започва да се разглежда и Божиите действия в хода на великата борба. И Сатана разбира това. Сатана знае това. И когато приключи този съд, кой ще надвие? Пророкувано ли е това? Михаил и неговите ангели ще надвият, казва, в този съд. Ще дойде момент, в който този съд ще изнесе оправдателна присъда за Исус Христос. И Сатана ще загуби делото. Делото на универса ще разгледа техните взаимоотношения и ще отсъди правото на страната на Исус Христос. А Сатана и неговата дузина ангели ще бъдат победени. На какво им остава, когато те знаят, че са победени? Да се разерят. Да се разерят твърде много. Защото, освен горе юридическата победа, която ще стане в съда, земята ще Бог ще изпрати вести чрез тръбите и предупредителните удари в края на времето, че земята започва да се отнема от владичеството на Сатана. Тоест, съда ще си влезе в правото и в силата и като на дело, в действителност, не само горе на юридическо решение. Това страшно много ще разгневи Сатана. Тогава целият пасаж в 12 глава от 7 стих надолу може да го отнесем като към настоящето и даже към бъдещето. Даже към бъдещето. Когато на земята дойдат предупредителните удари, които за хората са енигма. Какво става? Какво на сполета? За Сатана няма да бъде какво става и какво ни сполита, а много ясен сигнал от небесата. Тръбни звуци. Юбилейна година ще настъпи. Земята ще се върне на оригиналният и собственик. Кой е той? Дядо Адам беше съсобственик, сподвижник на оригиналния собственик. Това е Исус Христос. Иисус Христос е оригиналният собственик на този свят. Той праща вест на този свят чрез специални знамения и събития, от които знамения и събития ще се разгневи както целият свят и ще се разбеснеят всичките народи, но най-вече ще се разгневи и Люцифер, разбира се. Той ще излезе с голяма ярост и тогава на земята ще се живее тежко, особено на земята и на морето. Особеният гняв на Сатана ще бъде върху земята САЩ и морето Европа. Това може да се тълкува като земя и море. Тогава, като видя змея, че беше свален на земята, почнат ли тия предупредителни удари, може тия стихове да се тълкуват по един нов начин, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете. Ще започне ли Сатана да преследва верните Божии и тие, които са останали от нейното потомство? Ми разбира се, в края на времето ще има такива гонения. И сега, дадоха се на жената двете крила на голям орел. В 6 стих не ни се казват такива подробности. Казва се, земята побягна в пустинята. Тук се дават крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там където да е хранят за време, времена и половин време, скрита от лицето на змея. Много бързо приравняваме 6 стих с 14 стих. Хронологията на 12 глава не е такава. Според едно ново разбиране, което имам в себе си, 14 стих могат да се отнасят за нов период от време, 1260 буквални дни, което съвпада с 11 глава, времето на 1260. И сега вижте 5 стих. И даде му се да говори с устата си горделиво и богохулно, даде му се още власт да действа 42 месеца. Но защо слагаме тези 42 месеца в средновековието? Ясно стиха казва, че 42 месеца му се дават, след като раната му е оздравяла. Кога оздравя раната на Римокатолическата църква? 1929 година Мусолини върна земите на Ватикана и някои права, но напълно раната ще оздравее, когато Съединените американски щати въведат съюз с човека на греха и въведат неделния закон. Белега на звяра. Имаме образ на звяра и белег на звяра. Въведе ли се белега на звяра, започват да текат 42 месеца, в които този звяр действа и цялата земя ще бъде покорена, освен ние, които имат Божия печат. Това е много по-точно тълкование на книгата Откровение, според мен. Разбира се, ако не четете и не мислите по тези неща, не знам как ще може да ме следвате. Но в период от буквални 42 месеца, той идеално съвпада на периода от 3 дни и половина, в които свидетелите са убити, лежат убити, сразени. Иде нощ, казва Исус. Именно в този среднощен период ще прозвучи високия вик. Среднощния вик е преобраз на високия вик. Или са едно и също, не знам. Среднощен вик и висок вик. Това е последната вест. Излезте от нея, люде мои, Откровение 10 глава и така нататък. Откровение 14 глава от 6 стих надолу, трите ангелски вести, можем с чиста съвест да ги отнесем в края на времето. Когато Бог разтърси нашия свят и хората ни питат какво става, можем да им кажем, обойте се от Бога, покайте се, Той, който е направил небето, земята, морето и ги тресе сега, Той ви казва, че почва съд. Ма какъв съд? Ми съд над живите. Съда над мъртвите почна в небето, за него разбраха само адвентистите. Но съд над живите всички ще го разберат. А това ще се провъзгласи на всяко племе, език, люде. 1844 година всяко племе, език и люде ли разбраха, че почна този съд? Не, далеч съм от тази мисъл. Разбраха го в Америка и в Европа. Най-вече в Америка. И то не всички. Но когато Бог разтърси света в края на времето, всичките народи ще разберат, че почва Божия съд. Божия съд. Първата ангелска вест ще има едно вторично изпълнение. Този път съда над живите почва. Господен ден на земята настъпва. Съд над живите. Бог посещава нашия свят. Тогава и втората ангелска вещ ще се изпълни напълно, защото там се казва, която напои с виното на своето разпалено бутстване, кого? Всичките народи. Това пише в Великата борба, още не се е изпълнило, но тогава в края ще се изпълни. Третата ангелска вещ говори за белег на звяра, образ на звяра. Това 1844 година не беше видно. Тогава няма и сега няма такива неща. А трите ангели летят заедно с според видението. Много по-логично е трите ангелски вести да предстоят в бъдещето. Те са настоящата ни вест, настоящата истина. Те са най-точното обяснение на действителността, когато започнат Божиите предупредителни удари. Какво става, като ни питат хората? Три неща трябва да обясним, че стават. Ключови неща. Първо, Бог след малко ще си върне света в свое притежание и само онези, които се съобразяват с законите на това ново царство, могат да се впишат като поданици там, т.е. истината за съботата ще излезе наяве срещу истината за неделята. Второ, ще трябва да се посочи фалшивите църкви. Защо са фалшиви? Че са Вавилон и за какви фалшиви учения те поддържат. И трето, да се посочи ясно какво е Божий печат, белег на звяра, образ на звяра, неща, които тогава ще бъдат видни от всички хора, като съюзи. И тогава числото 666 може да бъде организация, която вземе върху себе си име, което означава 666 тогава. Това все още стои в бъдещето. Аз спирам до тук. Не отричам историческото тълкование, на него е построен целият адвентизъм, но се безпокоя да не би като евреите да не ни стигнат тълкованията и да не може да прогледнем, че тези същите пасажи са говорили много по-дълбоки и духовни неща, които се отнасят за времето, когато ще бъдем посетени, както когато Исус посети тази нация и тя не узна това време. Сега съвсем накратко да се спра на втората точка и то няма никакво време. Какво исках съвсем накратко да ви кажа във втората точка? Когато небето си е чудило какво да прави с този свят човешки, кого да му изпрати, то да видят хората как трябва да се живее, на кого гласували доверие? На един единствен. Исус Христос се зове през всички векове. Какво всъщност небето дало на земята като урок, най-важно, че Бог ни обича, въпреки че сме грешници, не е престанал да ни съчувства, да мисли за нашето много окаяно състояние и безнадежно, ако не се намеси, и е дал живота си за нас, за да може оправданието да дойде без битка от наша страна. Както в урока учихме, оправданието чрез вяра стои отвъд борбата. Както по естество се раждаме грешници, без да се борим да съгрешаваме, а сме си такива, така и без да се борим, само чрез вяра ние може да повярваме, че Бог ни обича и това да промени целия ни живот. И как да повярваме, че Бог ни обича, гледайки към кръста, е достатъчно човек да упражни вяра, че Бог го обича. Няма защо Исус да е умирал там и да е страдал, ако не те е обичал. Съгласни ли сте? Това е достатъчно. Стигаме. Достатъчно е да упражня вяра. Това дело е значимо. Но ако аз вярвам в Исус, тогава трябва да разбера, че всичко, което с мен е станало, промяната, факта, че един ден може да живее вечен живот, че съм спасен, ме прави да бъда веднага Негов поданик, и то от сърце и от душа. Възхищаваме този Исус. Онова, което небето е искало да видим в Исус, е принципа на несебелюбието. Когато ние живеем за себе си, за себе си, за себе си, и така всички хора правят, и това се е мултиплицирало милиарди пъти, нищо не става от такъв свят. Такъв свят лежи в лукавие. Но когато Исус е дошъл и ни е показал принципа на ангелите как живеят, небето как живее, другите цивилизации как живеят, т.е. че не мислят за себе си, не себелюбива любов. Обичат ближния, обичат Бога, но не и себе си на първо място. Тогава в такъв свят може да се живее правдата. Тогава в такъв свят е хубаво да се живее. В такъв свят като нашия, където егоизма е върха на постижението тук, защото най-богатите са най-какви. Много често това следват егоистични принципи. Да, Егоистичният принцип е да взимаш, да взимаш, да взимаш. Не егоистичният е да даваш, да даваш, да даваш. Сатана граби, Исус се раздава. Исус искаше да каже, че в небето не можем така да живеем. Въпреки, че се зовяха вярващи хора, евреите не разбираха истинското Божие царство на благодата, а след това и на славата. Те мислеха само за царство Божие, напълно идентично като царство сатанинско, само че управителя да се нарича Христос или Месия. Но Христос не искаше това да направи. Христос не искаше да основе една римска империя нова, само че наречена, как да я наречем, небесно царство, и чийто земен управител да бъде Христос. Не това е искал той. Той е искал нещо много по-велико. Да основе небесното царство, но в неговите принципи, принципа на жертването, на несебелюбието, принцип съвършенно чуш и непознат на тази планета, ако махнем Исус. Ако махнем Исус. Това евреите не го разбраха и го убиха. В края на времето, когато целият свят бъде разтърсен, разкъртен, разклатен, ние ще сме провокирани като Божий народ не към това да ставаме световно известна и силна църква, да основаваме тук Божие царство. Бог сам ще си го основе, няма нужда от помощ, но ще бъдем провокирани. За кого ще мислите най-напред във време, когато паднат всички къщи, когато на всички хора не им стигат парите или някой има нужда повече от вас от помощ? Тогава е естествено, както сега при наводнение, при земетресение, при бедствие си излизат героите на деня. И кои са те? Хора, които от сърце и душа се притичат на помощ. Те ще бъдат Божиите хора. С тях Бог ще работи. Те прилагат на практика несебелюбивия принцип. Откъде съм сигурен, че Исус точно това е искал да учи хората? Срещата с богатия младеж. Когато Исус му каза, ами като искаш да влезеш в живота, пази заповедите. Кои? Ами тие. И му каза 10 Божии заповеди. И какво каза младежа? Ами аз от рождение си ги пазя от младини. Ами Исус каза, тогава като ги пазиш, какъв ти е проблема? Иди раздай всичкия си имот, продай го, дай на бедните, ела и ме следвай. Ао, каза младежа, точно това ли пък трябваше? Ама каква беше идеята на Исус? Принципа на себелюбието винаги застрахова егото, аза в този свят. А принципа на несебелюбието винаги е раздаваш се принцип. Може би като проповядваме не правим впечатление на хората, но представете си, че цялата казанлъжка църква, колкото и бедна да е, реши утре да се събере на центъра на града и с камиони да донесем цялата си покъщина и да я разпродадем там на един общински представител и всичките пари, които има, да ги раздадат на бедните в града. Дали ще направи това нещо впечатление? Как мислите? Поне за един ден ще направи ли? Леле, какви странни хора! Изпродадаха си леглата, телевизорите, колите, донесаха парите и тук и ги раздадаха на бедните. И защо го правите това, бе, хора? Не може да живеем щастливо в този свят, като виждаме, че има и по-бедни от нас. Пък и така Исус ни учи. Ако се прояви този принцип на несебелюбието, живота се коренно изменя. Четете ли за първите християни, че се продаваха нивите, къщите, даваха там, влагаха? Какво проявяваха те? Кой принцип изявяваха? Небесният принцип. Това Исус е искал да стане, разбира се, много може да се дискутира. Правете го като църква, отваряйте си дискусии, не бързайте като се найдете да ходите да спите. Ящете тук отдолу, имате помещение и след това оставайте и се събирайте. Обсъждайте тези неща. И последното, което искам да се спра, ако една църква разбере, че е призована да изяви пред този свят библейския принцип на несебелюбието, тя би разбрала много лесно и веста в Откровението. Веста към Лаодикия. Тази вест в Откровението в всъщност ни казва, че църквата се мисли, че е богата. Богата поради истината, теологичната истина. Но всъщност, но тя е бедна. Защото е бедна на любов. Бедна е на онова, което Исус казва, че е богатство в този свят, да обичаш. Тогава онова, което Исус предлага на църквата, да се облече в бели дрехи на свидетели, на свещеници, на хора, които са бели дрехи, обличаха свещениците. Бели дрехи в Откровение имат свидетелите за Бога. Църквата не може да свидетелства нищо, освен ако не прилага несебелюбивия принцип. Еврейската нация нищо не можеше да свидетелства на този свят, освен ако приеме Исус и приеме условията за Небесното царство, принципа на несебелюбието. Ми така и Адвентната църква. Нищо не може да свидетелства от Исус. Е, някаква теологична истина, която вълнува не повече от 1% в обществото, може да свидетелства. Но принципа на несебелюбието е съвсем друг. Той е небесния принцип. Веста в Лаодикия ни казва рецептата. Богат с истината, но беден от страна на любов. Мислиш ли, че си с хубави дрехи, но всъщност си гол, без силата на Святия Дух. И аз напоследък във Варна проповядвах какво значи кръщение със Святия Дух. Ние убедени ли сме, че като църква сме кръстени със Святия Дух? Може ли хора, които не са кръстени със Святия Дух, да бъдат свидетели за Исус? Задавате ли си ги тези въпроси? Когато апостолите разбраха, че целта на Исус не е Израел да стане Римска империя и начало на света, а християнството е да се внедри този принцип на несебелюбието, да се живее за другите хора, да се раздадат за другите хора и да им благовестват и за вечността. И когато те направиха това и се събраха всички на едно сърце, без да се борят помежду си за власт и за първенство в това илюзорно царство, което си мислиха, че Исус ще основе, събраха се на молитва и се молеха за кръщение, за сила, да свидетелстват. Святия Дух се изля над тях и те станаха свидетели за Исус, първо в Юдея, в Самария и до края на земята. Но това трябва да е целта, към която да ви води вашия пастор и всеки един служител. Кръщение със Святия Дух. Затова Исус е видял една голям недостатък, липсата на единство. В своята молитва той се моли да бъдат едно, както аз и ти, Отче, сме едно, за да познае света, че ти си ме пратил. Затова всеки, който руши единството, пречи на църквата да получи късния дъжд, да получи силата. Вие представите ли си какво би станало, ако бъдем кръстени със Святия Дух и в църквата Господ дари дарби, чудеса, знамение, лекуване, възкресение? Ще може ли да свидетелстваме за Исус? Разбира се, ние ще бъдем въоръжени с небесни оръжия. Това вероятно Бог очаква от църквата в края на времето. Кръщаване със Святия Дух и излизане въоръжени така като свидетели за Бог. Аз вярвам, че има какво още да учим като църква. Събитията на последните дни ни провокират. Ето стават някои неща. Ето хората, човечеството се замисля. Ето виждаме, че извън църквата, на най-различни места по различни институции, хората мислят какво ще стане. Идва и времето да се свидетелства. Готови ли сме за това? Ще станем ли едно сърце, една душа? Ясни ли не са целите ни като църква? Ясно ли ни е кой ни призовава за вечен живот? Жертваме ли нещо за това, за да изявяваме, не за да се спасяваме? Никой не може да се спаси чрез жертване. Това е абсурдно. Жертвал се Исус. Въз основа на това ние сме спасени. Но ако никой не жертва от нас, ако никой не се себе раздава, ако никой не прилага на практика принципа, по който живее небето и ангелите, как може да твърдим, че ще се впишем в този нов свят, в Божието царство? Ще останем като излъганите евреи, които си вярваха наивни неща за Божието царство, но такова царство така и не дойде. Вярвам, че сме привилегировани да имаме поуката от миналото. Цялата Библия лежи отворена и светеща за нас. Никога хора не са разбирали толкова от Библията, както ние днес. Но това не означава, че вече сме поставени там, където трябва. Божието царство насила се взима, каза Исус, и които се насилят, го грабват. Ами, защото иска усилие да се отричаш. Иска се усилие да обедняваш в името на една добра кауза. Иска се усилие днес да се раздаваш, когато всички грабят и се обогатяват. Ама това е пътя, това е начина. Това е единственият ни шанс да станем едно в един принцип, да получим кръщение със Святия Дух и тогава да свидетелстваме за Исус чрез чудеса и знамения, ако е нужно. Това е пътят, който е заключен в моето съзнание. Аз вярвам, че Бог може да помогне това да се осъществи и в църква Казанлък. Разбира се, това зависи от нашите лични, собствени решения, всеки един по-отделно и като заедно. Бог да ни благослови да си четем Библиите. Без Библията и без Словото никога не е настъпвала реформация. Святия Дух не може да подвижи във вас идеите, ако вие не му давате възможност Словото Божие да ви огрее със светлина. Ако Божието Слово ви огрява, последвайте го. Не му се противете. Амин.